Ге плеер азатлық радиосы. Кертеріңіз қайырлы болсын, хорматлы радиодың лейджілер. Шуыны 2017 жылың 1 августы кептәнің кейшен бәуіне. Эфирді қабарлар күнделігі, кептәшіңіздің әсасы бөліңіне башламаздан озал тәділіктері діңлән. Оларың мазмуны үлінсізі, мен көзіл құдайверді ватаншы дәрін. Оғанстанның ресмейлері Ұрағын қабылдағы үлчі қанатын әділен хүчімің тамамланандығын әттілер. 31-й үлді ерден Ұрағын үлчі қанатының зайының өңінді амаласырлан хүчімің жоап кәрсілігіне ұслам дөуліті топоры өз үстін алды. Хүчімчілерің әкресі өлдірілді дейіп, Үшерешілер министерлігі 31-й үлді хүчімден 4 ағыт кечен соң ерадан бейан намасында әтті. Ресми малуматты бір полиция ішкәрінің еңіл яраланандығы өй үлчі қананың ішкәрлерінен хеч кімің әзір чекмәнлік айтылды. Министрлігінің мәліметіне көрә, һүҗүм заңынан кечен һүҗүмченең өзене илчихананың дервезесендә партлатмагының идеяны башланыптыр. Идеяны 3 яраклы шәһәр инавиатлы ердә йерлешкән илчихананың хулысына кириптер. Уанстанның хопсылык күчләренең һүҗүмчеләргә каршы төбешен вакытында Ираңда сәрешләр министрлыгы кабулдагы үз баш дипломатының Мисрын илчиханасына кечерләнлыгын әйтте. Бу һүҗүмле вакыя илчихананың Ираң хөкүмәтенең Мосул шәһәренә ислам дәүләте топорының элиннән алын дыгыны дабаралап кечерен метбоут конференциясынан ике хепте кечен соң өзі чықты. Кремль Бірлешен Штатларың ортеттәк үлчіғанасында хайты ишиярлерін қалдырылжағыны, оның өзінің чөзмөлдігін айдар. Москва Вашингтондан ортеттәк дипломатларының санны чүрт көсік азалтмағыны талап етті. Ортеттің президенті Владимир Путинің метбоут бөкейлі Дмитрий Песковың 31-й юлда айтмағына өрі, Бірлешен Штатларың ортеттәк дипломатик миссияларында ішілеген өе іштен кетмелі болжық 755 адамың арасында ортетті райетлары хем болып білер. Ортетті шейлі көп Бірлешен Штатларың дипломаты йоқ. Деп Песков айтты. Ой шейлі довам еттірді. Біз дипломатлар, дипломатик статусы олмадығы адамлар ой ерлі ешкәрлі шулсанды. Ешлен ортет райатлары барады айдиярыс дейді. Москва Бірлешен Штатларының дипломатик ешкәрлерінің санны адалтмақ барады ақиталау білен. Бірлешен Штатларының сенаторларының ортеті ғаршы тәді санкциялары керілмек өнші қануыны қауыл етмегінің идеяны чықыш етті. Бірлешен Штатларының дөлі департаменті ортетің херекетлеріні қиынандырызы өй ғарашылмадық деп атландырды өй Вашингтонның мүмкен жоғава тередянлігіні мәлім етті. Бірлешен Штатларының вице-президенті Майк Пенс Эстонияның, Латвияның, Литваның президентлерімен дұшуында Вашингтонның Балтик дәулеттерінің қолдауын тасдиқлады. Пенс 31-й июльда Эстониядан шығышында Бірлешен Штатларының дипломатик ешкәрлерінің санын азайтмақ хақында Москва тарапынан еділген талабы қарамазан Вашингтонның өз мақсатларынан ел шекмеген дейді. Бірлешен Штатлар күш, хайват ва қорқытмақ һәм Балтик дәулеттеріне ярамас тәсир етермек әлетінен шықлары рет едер деп Пенс белледі. Совет өрінді Москва тарапынан долондырылан Балтия дөулетлері НАТО-ның ағдалары олып тұрияр. Бірлешен Штатларың вице-президенті Майк Пенс 31-й юлды Таллиндан Гүрджістана ва Идияны Черногория сапаридер. Кыргызстанның оппозицион Атамекен партиясының лидері Омурбек Текебаевың тараптарлары Бишкекті ашлық ұғлан етмек акциясына башладылар. Текебаев парал мақтайыпланып суд едилди. Атамекен партиясының ағдасы Калис Боронбаевың Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өре, адынан 6 активист 31-й юлда ашлық ұғлан етті. Ө Текебаевың президентлігі Далашер хүкмінді қатауы дұрмау үшін қырғыз ділінің сейнауынан кешімегіне рухсат берілмегіне талап еттілер. 26-й юлда суд Текебаевың қырғыз ділі бойынша сейнаудан кешіме хақында қарзасын өйрет едіпті. Текебаев ө оның білен білілікті суд еділен өн қадеттін дашыр яғдайлар өнші министр Дуйшон Кулхотонов июн айында суд еділіпті ө 2010-й жылда орсетлі бизнесмендан 1 миллион американ доллары мөчверінді пара алмақта айпланыпті. Текебаев ө Хатонов өзлеріне қаршы өңөсірілен айпламалары сияси матлаплы деп атландырдылар ө олар рет еттілер. Атамекен партиясы октябрь айында юртты кечірілжек президентлік сайлауларының оңыз ерасында 58 яшлы Текебаева қаршы ишін қозғылмағыны юртты сияси қаршылығы басыш білен бағылаштырыярлар. Пәкістанның парламенті 1 августы тәді премьер-министрі сайлар. Юрдың өңкі хүкімет баштусыны Наваз Шариф 28-й юлды юрдың баш судының чықаран қарарына өре өзіпесінен чекіліпті. Пәкістанның суды 2016-й жылды үст ачылан Панама документлеріне сасланып, Шарифы коррупция баш қошмақты күн әліде. Наваз Шариф айыпламалары рет етті. Шарифың Пәкістанның мұсылман лигі сатлы партиясы парламенті көпчілігі емелі кетірер. Партияның далашкәрі Шахид Хаккан Аббасиның кандидатурасының 1 августта парламентте кечірілжек сесверішлікті тасдиқланжағына қарашылар. Хормат радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тәділіктері.